Nu vrem să dăm anumite promisiuni sau anumite măsuri să spunem că se vor lua și să ne trezim că nu putem să le luăm.
Plecăm în acest exercițiu cu acest amendament. Dacă această criză e ținută sub control, nu apare o creștere radicală. Deci, de aici, ăsta este punctul.
De aici, măsurile care se vor lua vor fi măsuri treptate, cu măsurile cu cel mai mic risc la început. Școlile știm foarte bine că și alte țări au decis acest lucru, rămân închise și se vor deschide în septembrie. Asta deja este decis. Aici nu cred că va fi o revenire asupra acestui lucru. Asta a fost și anunțat oficial.
Da, o să discutăm și despre școli, pentru că e interesant. Și o să vă rog să le explicați tuturor de ce ați luat decizia
pentru
asta.
Pentru că problema nu este copiii. Ați văzut, copiii sunt cei mai puțin vulnerabili la acest virus. Numai copiii pot să fie vector de transmitere.
Școala.
Și vector de transmitere fie către profesorii lor, fie către părinții și bunicii lor.
Școala are, domnule Arafat, sau ar fi avut acum toate dotările necesare pentru a asigura reluarea în...
Nu cred. Și asta e unul din motivele. Adică nu numai dotările. Deci este foarte greu într-o școală să vii să faci distanțare, să ții cursurile și să ții copiii în pauză, că nu poți să-i ții numai în clasă, fără pauză, fără nimic. Să ții copiii în pauză să nu interacționeze. E suficient că unul dintre ei să fie pozitiv, asimptomatic și toată clasa să o ia și să o ducă acasă la ei. Sau să fie unul pozitiv, asimptomatic, pentru că de acasă de la el e cineva pozitiv și să se ducă să o ducă la profesorul lui sau la profesoară. Sau, iarăși, riscul cel mai mare, pentru că tot ne gândim la persoanele vulnerabile și acest lucru nu se schimbă. Deci nu vreau să uite nimeni că persoanele vulnerabile sunt persoanele peste 65 de ani, persoanele cu comorbidități, cu boli asociate, care pot fi chiar în pericol serios. Și copilul merge, se vede cu bunica, cu bunicul, care stă cu ei acasă. Dacă el este expus și vine și duce acolo virusul, din start o să avem cazuri chiar critice și creșterea numărului lor. Până acum am reușit să evităm o supra-solicitare a secțiilor de terapie intensivă.
Această discuție legată de școli și de unitățile de învățământ, pentru că mai sunt câteva întrebări de pus. Vă invit să ne întoarcem puțin la discuția concretă despre viața după ce se vor relaxa cu amendamentele făcute mai devreme. Și am să vă rog așa, chiar dacă, sigur, unele chestiuni pot părea că duc discuția în derizoriu, dar știți foarte bine, trecem printr-o etapă nouă, nu suntem obișnuiți cu toții cu tot felul de măsuri de protecție și atunci este bine să le explicăm clar și simplu și limpede.
În primul rând, schimbarea majoră care va fi este modul în care...
O întrebare și dacă sunteți de acord să intrăm în acest exercițiu. Plecăm de acasă. Da?
Deci de aici începe schimbarea. Când am ieșit de acasă, deja nu mai este ca înainte. Folosim transportul public, trebuie să avem
mască.
Și eu acum am venit cu mască, deci asta este permanentă, este deja, trebuie să fie la noi.
V-am pregătit, pentru că știam că ajungeam la mască, am pregătit și trei tipuri de măști. Sunt cele mai întâlnite. Am să vi le trimit.
Sunt măștile clasice chirurgicale. Sunt măștile artizanale sau măștile nemedicale.
Aceasta neagră este o mască de bumbac care poate
nemedicală,
fi găsită.
Dar și ea poate să facă rolul ei în a proteja
dintre
alții.
Ele pe care ați alege?
Rămâne masca chirurgicală, bineînțeles.
Puteți să le luați pentru
masca chirurgicală care este cu acest metal aici. Este exact ce am și la mine. Pentru stradă, pentru că ea are un anumit grad de protecție mult mai bun decât masca nemedicală.
Ar trebui să aibă mai multe straturi pe care să le simți?
Ea are mai multe straturi, are un strat de filtrare, nu este că măștile medicale FFP2 care le folosim la medici asta, dar asta este ce se recomandă acum cel mai bine. Și asta se schimbă cam la 4 ore, trebuie să se schimbe una. Dacă se umeziască, dacă de exemplu strănuți, tușește în ea, deja trebuie să o schimb.
Bun.
Această mască trebuie să fie igienizată acasă și spălată zilnic. Și trebuie să ai măcar una, două, adică două, trei cu tine, că să le schimb între ele și după care să le speli dacă din motive economice nu pot să-ți permiți să ai acest lucru tot timpul. Măștile, eu sper că prețul lor va scădea înapoi la prețurile care au fost pe parcurs, pentru că și industria românească începe să fabrice măști chirurgicale. Deci nu mai suntem obligatoriu dependenți de alții și vom putea să achiziționăm măștile la prețurile care au fost înainte, dar nu imediat. Eu sunt convins că mai durează o perioadă.
Concret, domnule Arafat, dacă ați putea să alegeți ca cetățean obișnuit, care dintre cele trei tipuri de
mașini? Cea mai bună este asta. Deci acest lucru care este mască făcută pentru acest scop. Dacă nu am, totuși trebuie să fac ceva și dacă nu pot, din motive, nu pot să accesez, nu am cum să suport astfel de costuri, atunci am masca care este reutilizată cu condiția, atenție. Deci ea nu poate să fie atinsă în interior, atinsă în exterior.
Ce condiții ar trebui să îndeplinească? Spre exemplu, cea neagră tot pe care țineți în mână, deci, are două straturi
simțiți. Tot mai multe straturi, deci cel puțin două sau trei, cum vedeți aici, deci asta trebuie să aibă măcar, că să poate să...
Cea albă are un singur strat.
Asta cred. Nu le recomandăm, asta sunt cele care sunt cele mai... Adică este un singur strat și este fără acest metal aici, dar dacă... Atâta pot să accesez și asta este bine. Adică ideea este, mergem, asta nu știu ce caracteristici are, n-am ce să mă pronunț
acum. Este de pânză, de bumbac.
Da, deci ai asta, dar asta normal e mult mai puțin fiabilă decât asta, dar asta dacă cineva vrea să o refolosească trebuie spălată, călcată zilnic și nu-i suficient să ai una. Deci asta e atenție. De exemplu, pui masca și după care o iei de pe față, o pui jos, după care o iei, iarăși o pui. Dacă ești infectat și trebuie să protejezi pe altcineva, dacă tu ai pus-o, ai tușit în ea, ai respirat în ea, ai vorbit prin ea și după care o lași jos, după care o prinzi de aici și o pui din nou, mâna ta este murdară, deci e infectată, infectezi suprafața pe care ai pus-o. Deci asta trebuie mare atenție la aceste lucruri și inclusiv la aceste măști trebuie să fie mare atenție. Același lucru.
Ea se îndepărtează, v-am văzut când ați dat-o jos, se îndepărtează lungul...
Numai de la... Deci de aici și se prinde și se pune înapoi. Deci asta trebuie să o prinzi de aici, o pui înapoi și după care te asigur că partea asta metalică vine în jurul...
Conturul nasului.
În conturul nasului și partea asta de aici o prinzi de la margine și o tragi ca să acopere. Deci asta este ideea acestei
mâini. Bun. Domnule Arafat, vom avea timp să ne obișnuim cu astfel de exerciții
zilnice? Va trebui.
Va fi obligatoriu să purtăm
mască? Să nu uităm
mască.
Că sunt țări... Eu pentru o perioadă văd că da. Deci clar, în transportul public, la metrou, la autobuzele municipale, la transportul între orașe, este obligatoriu dacă nu o purtăm, deci va trebui să devină o condiție că să urci.
Dar va fi obligatorie și legal?
Din punct de vedere legal, dacă se ia decizie, adică eu știu că a fost explicat că acest lucru nu va mai fi o recomandare. Deci, adică, dacă nu ai mască, conducătorul autobuzului te lasă să urci. Deci este simplă treabă. Dacă
pentru
vrem
a proteja
să ne protejăm.
Restul călătorii.
Exact. Și așa e normal. Așa trebuie să fie în perioada asta.
La deci, metrou ar trebui să
la metrou trebuie să fie. Deci toate mijloacele de transport aglomerate. Plus, eu de exemplu în mașină de la serviciu, dacă sunt cu șoferul, care am, deci nu tot timpul, dacă sunt cu șoferul și nu conduc eu, suntem cu mască. Dacă nu sunt cu șoferul, singur, nu sunt cu mască. Masca e lângă mine. Dacă călătoresc în aceeași mașină persoane din aceeași casă, acolo nu trebuie, dacă au plecat împreună din aceeași casă, trăiesc tot timpul în aceeași casă, acolo nu trebuie în mașină să aibă măști, dar dacă iei pe cineva la lucru, un prieten, un coleg, cineva îl iei la locul de muncă, pe drum, trebuie să ai și tu și el mască, pentru că fiecare protejează pe celălalt.
În supermarket?
Da.
La cumpărături. Este, da. În spații închise și în
și acolo poate că
da?
Supermarketurile se vor gândi că asta va fi un lucru care să-l dea clienților. Magazinele, eu sunt convins că dacă magazinul vrea să aibă clienți, poate că dacă clientul vine din stradă, plimbându-se în stradă, poate că n-are mască, vrea să intre, atunci trebuie să-l asigure măcar ceva dacă el vrea să intre înăuntru. Asta trebuie să devină o chestie de educație la noi în perioada asta, fără să fie obligativitate, să zicem, nu trebuie să vii să spui te amendezi dacă nu porți mască, nu asta este ideea. Ideea este că trebuie să porți mască dacă vrei să protejezi pe ceilalți și ceilalți trebuie să se supere dacă te prind că nu porți mască și să-ți atragă atenție să-ți pună unde e masca ta. Deci asta este obligatoriu. Distanță care trebuie să o avem între noi, la locul de muncă, ședințele, noi ținem ședințe prin videoconferință din ce în ce mai mult, inclusiv internațional, dar la locul de muncă, vii și pui 30 de oameni într-o sală, de ședințe, fără să fie distanțare, fără să poartă mască, deja este pericol.
Am ieșit din casă, ne-am pus masca să continuăm călătoria noastră
la locul de
către
muncă,
locul de muncă.
Până cineva o să-ți ia temperatură.
Doar o secundă, da. Până acolo. Până acolo, știți foarte bine, mulți români și-au achiziționat dezinfectant. Da. Și-l poartă în geantă, în buzunar, în
dacă haine. Ating suprafețe care sunt necunoscute lor, și eu am dezinfectantul în mașină, vă spun așa, adică vin undeva, am pus mână, clar, aici. Perfect. Și tot. Asta înseamnă când am urcat în mașină, primul lucru am scos dezinfectantul, m-am dezinfectat și știu că m-am...
Acolo ce funcționează, domnule?
Dacă nu,
spirit
trebuie
dezinfectant
pe bază de alcool.
Da?
Pentru mâini, de regulă, este pe bază de alcool, dar mai mult decât atât, nu trebuie neapărat dezinfectantul, este și spălatul cu apă și să pun minim 20-30 de secunde să te speli cu apă și să pun bine, iarăși face efectul lui. Deci aici, din nou, există alternative. Nu toată lumea are bani pentru dezinfectant, dar toată lumea are de regulă acces la apă și săpun și atunci poți să te speli pe mâini. Când particip la undeva, când vii de la metro, când vin de la autobuz, intri la locul de muncă, imediat la spălat.
Călătorim, continuăm această călătorie spre locul de muncă.
Când intri la locul de muncă, la locuri publice.
Pentru că până acolo, unii, spre exemplu, în București au metroul. Da. Țineți minte acele imagini de la Piața Victoriei, unde...
Aici știu că cei de la metro au luat măsuri pentru a scădea, pentru a face două fluxuri, a scădea aglomerația, să mențină distanță. Una din soluțiile, de exemplu, pentru a reduce aglomerația la metro este creșterea numărului mijloacelor de transport în comun supraterane, pe lângă creșterea numărului garniturilor.
Da, la metro vom intra pe rând?
E posibil, nu pot să spun acest lucru, dar e posibil. Deci astea sunt măsuri care trebuie fiecare să le ia. Aici metroul trebuie să prevină aceste lucruri.
Dacă dumneavoastră deci, veți vedea
dacă vedem acest lucru, ceva. Avem o problemă. Clar, și din cauza asta, dacă noi, cum zicem, ne relaxăm anumite măsuri, totuși, unele măsuri nici nu trebuie să ne gândim să renunțăm la ele. Programul defazat, care s-a pus în România de la început, n-are rost să renunțăm la el, pentru că o să ajungem la asta. Poate că o să recomandăm mai departe oamenii să vină în 3 intervale orare. Lucrul acasă este foarte binevenit. Să lucrezi acasă. Dacă poți, măcar, hai să zicem, parțial, o parte din oameni, uite, mâine voi sunteți acasă, poi mine voi sunteți acasă, răspoi mine... Grupa 3 este acasă, după care iarăși facem și atunci întotdeauna am scăzut presiunea la locul de muncă. Cel puțin câteva luni
mulți
va trebui să mergem așa.
Mulți antreprenori au apelat la o altă soluție, folosesc schema celor 2 săptămâni. O parte a echipei vine 2 săptămâni, alta în
depinde
următoarele
de natură activității.
Dacă se
asta
poate,
depinde de natura activității
recomand,
și asta
da,
poate să fie o soluție, dar depinde de natura activității,
sigur.
Dacă pot, înțelegeți. Cei care pot, oricum oamenii, mie ce mi-a plăcut este că foarte multă lume ne-a căutat în perioada asta să ne întrebe. E bine că fac așa, e bine că vreau să fac acest lucru, e bine să facem așa la locul de muncă. Oamenii sunt conștienți în firmele mari, în locurile de muncă cu open space, cu birouri open space, că trebuie să schimbe ceva acolo și trebuie să îmbunătățească. Dar vreau să continu, să ne obișnim cu scanarea la intrare.
Ajungem la serviciu, la intrare.
Nu numai la serviciu, și poate și în alte locuri. Să ajungem să ne obișnuim că cineva ne ia temperatură.
Foarte interesant. Asta
și să ne spună... Să ne spună
va fi introdusă printr-o reglementare
o să vedem.
Legală.
Acest lucru, deci de aici
e un detaliu.
Nu vreau
dar
să speculez, dar să ia în calcul toate aceste lucruri. Plus, nu trebuie să luăm noi să forțăm. Eu, de exemplu, dacă am o firmă și vreau să fiu sigur că nu o să am o problemă, pun pe cineva dimineață și la oricine intră în firma respectivă să ia temperatura la persoana respectivă.
Sunt
cel puțin la intrare dimineață.
Aparatele astea sunt...
Eu când intru în Ministerul de Interne, mi se ia temperatura dimineață.
Deci
chiar dacă sunt secretarul de stat
deja
în minister sau asta. Deci mi se ia temperatura. Jandarmul care este în interior îmi ia temperatura. Și regula este că dacă de la 37 în sus nu mai intră persoana respectivă, se trimite la cabinetul medical.
Aparatele acestea de luat temperatura sunt scumpe? Se găsesc?
Nu. 20 de euro, 30 de euro pe acolo, sunt depinde de calitatea lor. Deci pentru o firmă să ai una, două aparate din asta nu este deloc o problemă. Deci poți deci, să ai așa.
La serviciu, când ajunge cetățeanul în călătoria imaginară pe care o făceam, probabil îi se va lua temperatura.
Și nu numai la serviciu.
Dacă lucrezi. Da. Și nu numai la... S-ar putea să-i da. Se ia și în puncte...
În puncte publice unde trebuie să intre. Deci metro. Vrea să intre la, la... Nu știu dacă la metro va fi fezabilă treaba asta.
Dar, și în flux mare.
Da, dar s-ar putea să fie fezabilă treaba asta în anumite locuri publice, în anumite... Intri la un muzeu, ok, îți ia temperatură, poate. Deci o să vedem acest lucru. Deci la acest moment nu vreau să speculez pentru că nu am avut nimic,
dar
nimic
bătut în coie. Dar măsură luată
este o măsură calcul. Care toată lumea se gândește la ea. Nu e perfect. O chestie inventată de noi, ci este o chestiune care eu cred că cine n-a luat-o deja... Eu, de exemplu, mă duc la Centrul Național de Comandă în fiecare zi. La intrare în centru, când se deschide bariera, îmi vine pompierul care e acolo și îmi ia temperatura. Adică noi am introdus aceste lucruri și mulți l-au introdus și este normal. Pentru că, hai să zicem, noi suntem conștienți. Eu dacă știu că am febră, nu mai ies din casă și știu ce am de făcut. Nu mai mă duc să împrăștii ce am la alții. Deci dacă am febră, dacă am simptome și știu că ceva nu-i bine cu mine, nu mai mă duc la locul de muncă. Acest lucru trebuie să fie modul de comportament la toți. Ai temperatură? Nu mai ieși, nu mai te duci la lucru. Tușești și strănuți și tot și ești răcit, că nu e o tusă din asta ocazională, dar ai o problemă, stai acasă, consultă-te cu medicul, nu te duci la locul de muncă. Deci asta devin lucruri foarte importante. Vezi pe un coleg care este răcit, trimite-l acasă sau trimite-l la cabinetul medical sau la medic, nu-l mai lăsa acolo să participe la ședințe. Trebuie să fim foarte atenți, vine sezonul gripal, nu o să mai știm noi cine e răcit de la gripă, cine are viroza de la toamnă și cine este cu COVID. Deci noi, în general, trebuie să spunem, ești răcit, ai febră, nu vii. Deci asta trebuie să fie.
La locul de muncă sunt în mediile urbane, mai ales în corporații, foarte multe companii care funcționează pe principiul open space.
Da, și acolo se pot găsi reguli, pentru că și open space-ul sunt unii care au paravane între ele, care le separă, cel puțin să aibă fiecare un spațiu, dar lui chiar dacă n-are uși, n-are una alta. Deci există soluții.
Da.
Dacă stai cu cineva la birou și ești la, cum se spune, față în față la un metru, poate că trebuie îndepărtat și să fie 2 metri și toate aceste aspecte.
Sunt chestiuni, unele de bun simț, altele pe care nu le intuiesc mulți oameni. Dumneavoastră,
de aici vor veni recomandări, vor fi recomandări.
Veți face ghiduri pentru
da, lucrează INSP-ul,
linii ale industriilor.
Da, da, lucrează Institutul Național de Sănătate Publică împreună și cu alți colegi. Deja avem câteva recomandări care încet, încet o să înceapă să fie validate și să iasă. Sunt recomandări pentru astfel de zone. Și cum să se comporte, cum să facă, cum să procedeze. Deci clar că ne vom schimba stilul nostru după ce încep măsurile de relaxare. Dar toată lumea trebuie să înțeleagă că măsurile de relaxare nu înseamnă că gata, am pus masca și am sărit și mergem peste tot. Nu merge așa. Deci măsurile de relaxare vor fi treptate, graduale, cu timp între o măsură și alta. Și să vedem impactul ei. Uitați în Germania, dacă am citit un document recent, ei când au început aveau o rată de răspândire, o rată de infectare de 0,5-0,6, după măsurile de relaxare a urcat la 0,8, mi se pare, și nu știu acum dacă a urcat în plus. Și normal, ei urmăresc acest lucru, după care vin și spun, stai, am ajuns la 1:1, acum începem să luăm niște măsuri să reducem acest lucru. Pentru că ce nu înțelege lumea este următorul aspect. Eu astăzi am postat condoleanțe pentru un coleg de la ambulanță care a decedat și au intrat, bineînțeles, cei care să răspundă foarte elegant și foarte frumos, dar au intrat și cei care țintesc să răspândească informații false și neadevăruri și fake news-uri și asta de pe conturi care nici nu știa ale cui sunt. Și unii, iarăși, că asta e gripă obișnuită, că suntem exagerați, dați drumul la tot, relaxați totul, destul de agresiv, cu limbaj chiar în unele situații, pot să spun, total nepotrivit. Dar haideți să o luăm din nou să înțeleagă lumea cu ce ne confruntăm. Nu este o gripă obișnuită. Așa a crezut lumea la început. Nu este o gripă obișnuită. Este o boală care la acest moment nu avem pentru ea tratament, nu avem pentru ea vaccin și problema ei principală este modul în care poate impacta sistemul sanitar și implicit, și aici atenție, modul în care poate impacta economia. Toată lumea ne zice că economia este impactată pentru că am luat măsuri. România n-a luat măsurile care le-au luat alte țări. Noi am luat măsuri intermediare pe o durată mai lungă și totuși au funcționat șantierele, nu s-au închis. Au funcționat multe lucruri care nu s-au închis, cu niște reguli. E, venim acum și spunem că n-a fost bine ce am făcut. Noi vrem mult mai liber să fie situația și ne-am plictisit și ne-am săturat. Ok, gândiți-vă, acum, înainte să intru la studio, am avut briefing-ul cu centrul de comandă și avem un număr în secțiile de terapie intensivă. Până acum, balanța acolo este ok. Adică n-am ajuns la supra-solicitare.
240-250.
A crescut deja în cursul zilei. Da. Crește, mai scade, mai... Numărul ventilațiilor pe la 130 și ceva, 170, 180 își depinde. Gândiți-vă la acest număr să fie de 3-4 ori mai mare ce înseamnă. Acolo începe problema. Gândiți-vă la numărul infectaților pozitiv care trebuie să stea acasă sau la spital dacă sunt pozitiv și a contactilor lor să fie de 4-5 ori mai mult. Ce economie mai merge? Nimic. Pentru că tu blochezi economia prin faptul că se îmbolnăvesc cu oamenii. Acum, economia a fost impactată parțial, ținând unii oameni acasă, făcând unele restricții, oprind o parte din economie, adică oprind hotelurile, oprind deplasările, oprind zborurile între țări, oprind restaurantele. Asta e partea care a fost...
Da. Efectele s-au dus însă în lanț, acolo discuția este mult
fara
mai
discuție,
lungă.
Dar la momentul în care boala scapă de sub control, nu va fi numai aceste sectoare. Va fi și uzinele și altele vor fi foarte bine impactate, pentru că și locurile publice de muncă, pentru că se va transmite la personal.